ASV vēstnieka Vācijā Ričarda Grenela pārstāvis mēdījiem apstiprināja, ka vēstulē firmām atgādināts, ka ikvienu kompāniju, kas darbojas Krievijas enerģētikas eksporta cauruļvadu sektorā, apdraud Savienoto valstu likums par sankciju vēršanu pret Vašingtonas pretiniekiem. Šis likums tika pieņemts 2017. Gadā un ir vērsts pret Irānu, Krieviju un Ziemeļkoreju. Vēstniecības runas vīrs uzsvēra, ka Grenela vēstule nav domāta kā drauds, bet kā skaidrs vēstījums par Savienoto valstu politiku. Viņš piebilda, ka vienīgais, ko šajā situācijā var uzskatīt par šantāžu, būtu tas, ka Kremlim ir ietekmes sviras attiecībā uz nākotnes gāzes piegādēm. Nord Stream 2 jeb Ziemeļu straume caruļvada projekta konsorcijā iesaistīti vairāku Eiropas Savienības valstu uzņēmumi – Vācijas Wintershall un Uniper, Nīderlandes un Lielbritānijas koncerns Shell, Francijas NG un Austrijas OMV. Tomēr 51% akciju šajā konsorcijā pieder Krievijas dabasgāzes gigantam Gazprom. Iespējamu ASV sankciju ēna pār projektā iesaistītajiem Eiropas uzņēmumiem gulusies jau kādu laiku. Kremlis savukārt paziņojis, ka Krievija spēs gāzes vadu uzbūvēt saviem spēkiem, ja Savienotās valstis pret firmām noteiks sankcijas. Nord Stream 2 būvniecības darbi jau ir sākušies un paredzēts, ka tas dubultos Krievijas dabasgāzes eksporta kapacitāti uz Vāciju līdztekus jau esošajam gāzes cauruļvadam Baltijas jūras gultnē. Bažas par projektu ir ne tikai Vašingtonai, iebildumi ir arī vairākām Eiropas Savienības austrumu valstīm, tostarp Polijai un Baltijas valstīm. Tās brīdina, ka gāzes vads ir Maskavas politikas instruments, kas padziļinās Eiropas Savienības enerģētisko atkarību no Krievijas. Decembrī arī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kurā nosūdīja gāzes vada būvniecību. Vācijas kanclere Angela Merkele, Francijas un Austrijas atbalstīta, turpina uzstāt, ka tas ir tīri ekonomisks projekts. Lētākām un uzticamākām dabas gāzes piegādēm. ASV vēstnieka draudīgā vēstule Vācijas firmām gan sola jaunu spriedzes uzplaiksnījumu starp Vašingtonu un Berlīni. ASV prezidents Donalds Trumps Vāciju projekta dēļ nosaucis par Kremļa ķīlnieci. Novembrī ASV vēstnieks Eiropas Savienībā brīdināja, ka Trumpam vēl ir daudz, daudz citu instrumentu, lai iegrožotu vai apturētu projektu. Bet no otras puses Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas nesen atcirta, ka Eiropas enerģētikas politika ir jāizlemj Eiropā, nevis Savienotajās valstīs. Gīns Moliņš, Latvijas radio.